You're with SBS Radio.
Salusis al Milcom in Malta. Il Partito Laborista è celebra ma il Primo Ministro Joseph Muscat's mass meeting fra ġdid esattament 10 snin wara li ħadd mexxija tal-Partit Feder. Ħolla kbira tagħtu merba fejn f'diskors huwa ringrazzja lil kulħadd u lil dawk li appoġġaw f'dawn l-aħħar 10 snin u anke lil dawk li qatt iridu jissiebu fil-Partit Laborista. Huwa wieħed li għada jkun anke aħjar minnhom. Ammetta l-izbalji li saru, iżda l-partit se jkompli jibni fuq il-kisbiet. L-gvern tejjeb il-kwalità tal-arja fost affarijiet oħra, id-drittijiet tal-ħaddiema bl-uniformi, neħħa anke ċensura u tal-vot lil dawk ta' 16-il sena. L-isfida ewlenija hija li ara n-nisa b'rwol ewlieni fit-taħid ta' deċiżjonijiet. Semma li l-Kostituzzjoni teħtieġ riforma, iżda hemm bżonn għaqda nazzjonali. Ed il-nostri għal Prim Ministru iżda l-pajjiż se jkompli miexi l qudiem. Il-Prim Ministru Joseph Muscat għal fil-Parlament li jċibu staff tiegħu Keith Kembry ċaħad kategorikament l-allegazzjonijiet li rċieva $430,000 Amerikan fondi mhux spjegati f'Jannar tas-sena 2015. Muscat kien qed wieġeb lil kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia fil-Parlament. Meta dan staqsa lil Prim Ministru jikkummenta dwar dak li nkiteb fi blog post minn Manuel D'Alia. Fil-blog post D'Alia qal li ra dokumenti li jindikaw li x'Kembry irċieva dan l-ammont ħames ġimgħat wara żjara fil-kapitali tal-Azerbajġan Baku. Il-Parlament Ewropew fl-aħħar jiem waqqaf grupp ta' lawmakers jew leġislaturi biex jimmonitorjaw l-investigazzjonijiet fil-qtil ta' ġurnalisti f'Malta u l-Slovakkja. Din id-deċiżjoni tiegħed wara it-tħassib espress minn dawn il-leġislaturi u l-Aġenzija tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea il-Europol fuq l-investigazzjonijiet nazzjonali dwar qtil f'Malta tal-ġurnalista blogger Daphne Caruana Galizia f'Ottubru. U anke l-tim tal-ġurnalista Jan Kuciak fil-Slovakkja fil-frar li għadda. Fil-sparija tal-Komitat tal-Libertajiet ċivili tal-Assemblea tal-Unjoni Ewropea. Intqal li l-Parlament Ewropew huwa imħassel dwar in-nuqqas ta' progress fil-investigazzjonijiet ta' żewġ każi. Aħbarijiet ripetuti ta' pressjoni jew intimidazzjoni ta' ġurnalisti u anke allegazzjonijiet persistenti ta' allegazzjonijiet ta' korruzzjoni u frodi. Il-grupp ta' monitoraġġ dwar il-saltna ta' dritt se jkun magħmul minn lawmakers mill-gruppi kollha politiċi fil-Parlament Ewropew b'mandat sa' tmiem is-sena biex imexxi smih u jwettaq missjonijiet dwar il-każijiet. Skont l-aħħar sħabiex ta' opinjoni pubblika li sar mill-ġurnal ta' nhar ta' ħadd Malta Today. Il-Partit Laburista kompla jgawdi mill-appoġġ li potenzjalment jista' jfisser li l-Labor jista' jikseb rebħa ikbar jekk ikollha ssir elezzjoni issa. L-appoġġ għall-Labor huwa bħalissa ta' 48.8%, 3 punti l fuq mill-aħħar sħabiex li sar xahar ieħor. Id-differenza bejn iż-żewġ partit il-kbar issa hija ta' 21 punt. L-appoġġ għall-Partit Nazzjonista huwa ta' 27.6%. Waqgħet ta' kważi 5 punti mill-aħħar xahar. Il-Prim Ministru Joseph Muscat irnexxielu jikseb lura il-punti li kien naqas u it-trust rating jew jiġifieri il-fiduċja tal-Maltin fil-Prim Ministru jagħmlu b'29 punti il qudiem. Il-trust ratings jew fiduċja ta' Muscat huwa ta' 52.6%. 4 punti iktar mill-aħħar sħabiex meta Muscat kien tilef 4 punti f'Marzu. Il-Kap Nazzjonalista Adrian D'Alia naqqas il-trust rating għal 23.5%, tnaqqis ta' kważi 4 punti mill-aħħar trust barometer f'Mejju. L-sħabiex sar bejn 28 ta' Mejju u l-31 ta' Mejju wara il-mass meeting tal-ewwel ta' Mejju ta' Muscat fi Pjazza Tritoni il-Belt. u anke id-diskors ewlieni dwar il-politika tal-Partit Nazzjonalista mill-Kap Nazzjonalista fil-Kunsill Ġenerali 15 ilu. Il-Gvern ressa diversi emendi għal-liġi tal-protezzjoni tal-embrijuni. Il-Gvern fost affarijiet oħra iddikjara li s-sarrogasi se titressa f'liġi separata. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern fil-Parlament qal li oriġinarjament il-Gvern kien qed jintroduċi l-anonimità fejn il-wilt ma jkunx jaf minn fejn id-donazzjoni ġiet. Iżda issa kien deċiż li jagħmel emenda u jmur fuq il-mudell tal-Finlandja. Fejn waqt li donatur ma jkunx jaf minn ta' id-donazzjoni il-wilt meta jagħlaq 18-il sena, ikollu dritt li jkun jaf minnu id-donatur. Skont dawn l-emendi, se jinżamm reġistru ta' min ikunu taw il-donazzjonijiet biex il-wilt ikun jista' jarah. Fil-Parlament kellhom ukoll il-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech li dan spjega li din il-mossa tal-Gvern li daħħal is-sarrogasi mhux ser is-seħħa issa. Għaliex il-Gvern kellu bidla fil-kuxjenza u iżda biex jara kif idaħħala separatament. Claudio Grech qal li essenzjalment il-Gvern qed jipposponi d-diskussjoni għal darb'oħra. Fit nimel ġimgħa il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu intervista qasira fuq One Radio waqt li l-Kap Nazzjonalista Adrian D'Elia jitkellem f'Żabbar. Fil-intervista tiegħu il-Prim Ministru tkellem dwar il-progress kbir fi tkabbir tal-prodott gross domestiku kif ukoll dwar iċ-ċifri tal-qgħad. Dr. Muscat sosta li kien konvint li dan it-tkabbir se jkun sostnut. Qal li l-għajta li bija rebaħ l-elezzjoni li l-aħjar żmien għall-pajjiż għadu ġejn kienet vera u bħalissa l-pajjiż se jirtajjeb iktar mill-ewwel leġislatura tal-Labour. Qal li kien sodisfatt jara li l-Partit Laburista diġà qed jimplementa partijiet mill-programm elettorali tiegħu. Huwa qal li grazzi għat kabbir ekonomiku b'saħħtu tal-pajjiż, l-ewwel budget ta' din il-leġislatura kien wieħed pożittiv.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.